ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expand ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
ฟลิปเฟรมของอัตตาถ้าฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่ราชการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่ราชการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่ราชการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่รักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
@gluk.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวมุกไม่บานปลาย
แอปจ้า gluk.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้า gluk.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5หลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันหยุดโลกกว้างหนีไกลกับดิฉันวิจารจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพคุณครับธีรภาพครับให้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพจะมาคุยเรื่องอำเภอเคียนซากับเราต่อนะคะคุณธีรภาพคะช่วงต้นเราก็แนะนำที่เที่ยวในอำเภอเคียนซาซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภอเคียนซาแล้วก็ไม่ไกลจากท่าน้ำอำเภอเคียนซานะคะที่นั้นก็คือสวนน้ำจันกระเพาะนะคะ
จันกระเพาะนี่ถือว่าเป็นพืชที่ ที่พูดได้ว่าเป็นต้นไม้หรือว่าดอกไม้ประจำอำเภอนี้นะครับเพราะว่าเด่นมากนะครับเป็นพื้นที่ที่มีต้นกระเพาะชุกชุมนะครับจึงประกาศให้เป็นสวนน้ำต้นกระเพาะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงสู่แม่น้ำปลาปีนะครับซึ่งมีพันไม้มากมายทีเดียวและพันไม้สำคัญที่สุดก็คือต้นจันกระเพาะโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของลูกน้ำปลาปีโดยเฉพาะเลยนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะปลีดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี่นะครับแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้น่าจะไปเที่ยวนะครับที่สวนน้ำจันกระเพาะอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลจินตาแล้วก็เดินเคยจะมีจัดงานประจำปีทุกปีนะครับเรียกว่างานลำเป็นกระเพาะบานแต่ว่าปีนี้เราจะต่อไปเป็นไม่ทราบกำหนดแน่นอนนะครับหรืออาจจะไม่ได้จัดแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าสวนน้ำยังมีอยู่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันได้น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับสวนน้ำจันกระเพาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ดอกจันกระเพาะบานแต่ไม่เคยเห็นดอกนี้นะครับที่อำเภอเชียงตาสุราษฎร์ธานีนะถือได้ว่าเป็นอำเภอที่จัดให้เป็นดอกไม้ประจำอำเภออยู่แล้วครับสำหรับจันกระเพาะครับคุณนิติดาครับ
ค่ะส่วนลักษณะของดอกเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดือนเมษาลองแวะไปเชียงตาแล้วจะได้รู้ว่าจันกระเพาะนั้นสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมเพียงใดนะคะค่ะถัดจากที่ท่าน้ำเขียนซาหรือสวนน้ำจันกระเพาะเนี่ยนะคะเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังแวะไปดูเพื่อที่จะไปเห็นความงดงามแปลกตาของธรรมชาตินะคะก็คือบริเวณที่ถ้าหากว่าเราเรียกกันภาษากลางนะคะคุณธีรภาพเราเรียกว่าเขางายแต่คนใต้เรียกว่าอะไรคะ
คร
ับ
ตัวมังงูนะครับคนใต้จะออกเสียงเป็นพานุพูนะครับเช่นเงินก็เป็นเหนือเป็นเทิมนี้นะครับถ้าเรียกตามชาวบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าเขาหายเขาหายตามภาษากลางแล้วเนี่ยมาจากการที่มีต้นไม้ประเภทที่เป็นเถาวัลย์เรียกว่าต้นงายอยู่เยอะนะครับฉะนั้นก็เลยเรียกว่าเขางายเขางายนี่อยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าเดิมนั้นชื่อว่าตำบลบ้านบนดงนะครับต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีเกิดมาเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในปี2527นะครับจึงมีการเปลี่ยนชื่อตำบลบ้านบนดงเป็นบ้านเสด็จนะครับเป็นที่ตั้งของลักษณะของกลุ่มหินปูนรูปร่างแปลกตานะครับเรียกกันว่าเขางายผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนอกจากจะให้ท่านได้นึกถึงเขาพิงกันของพังงานะครับผสมถ้ำรอดที่พังงานะครับนะครับคือมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็มีช่องให้ลมผ่านได้แล้วก็มีทางเดินเข้าไปสู่ถ้ำนะครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นซักโต้ก็ได้นะครับคือถ้ำที่มีทางน้ำรอดได้ไปก็พูดได้เป็นธรรมชาติที่สมาชิกันเดียวครับสำหรับองค์กรจินตานะครับคือที่ถ้ำงายแห่งนี้ที่เราได้ไปเห็นมาครับคุณวิทยาครับ
ค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ติดป้ายเพื่อที่จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ไปบ้างบางส่วนแต่เมื่อเราได้มีโอกาสเข้าไปชมแล้วเนี่ยดิฉันก็มีความเห็นเหมือนคุณดิสภาพนะคะว่าไม่อยากให้เขาปรับปรุงมากไปกว่านี้นะคะอยากให้เขาคงสภาพเดิมๆของธรรมชาติเนี่ยให้มากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือว่าพื้นดินสโลปต่างๆของดินที่มันปรากฏอยู่ดั้งเดิมเนี่ยมันได้ปรับตัวตามธรรมชาติของมันไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่ามีการมาปรับถมดินใหม่เนี่ยจะสูญเสียความงดงามบางอย่างไปนะคะถ้าหากว่าบางคนเนี่ยนะคะที่เป็นนักจินตนาการหน่อยเข้าไปเดินที่บริเวณเขาหายเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่ามันจะมีเขาซึ่งลักษณะหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกับเขาที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวมักไปถ่ายรูปกันมีบางจุดนะคะที่พวกเราไปเดินถ่ายรูปกันแล้วเราบอกว่ามีหินตาหินยายอยู่ที่เขางายด้วยนะคะส่วนจะอยู่ตรงจุดไหนนั้นต้องไปพิสูจน์ไปค้นหากันดูแล้วก็ขนาดก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะเรียกได้ว่าพอถ่ายภาพออกมาก็มีการแอบยิ้มกันว่าอุ้ยมีหินตาหินยายอยู่ที่นี่ด้วยนะคะไปลองค้นหากันดูที่เขางายนี้นะคะ
หินบางก้อนนี่นะครับผมพยายามดูอย่างที่นิติข้อแล้วเนี่ยนึกไม่ออกครับว่าหินก้อนเนี่ยมันดูเหมือนตกลงมามันเอียงมากนะครับแล้วมันก็ขาดจากผนังที่เป็นก้อนหินหลักแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังคงอยู่ของเขาได้ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจนะที่จะเป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะที่ว่าแค่คุณนิดาเห็นได้ว่าเราไปกันตอนบ่ายนะครับอากาศข้างนอกซึ่งเป็นสวนยางน้ำร้อนร้อนมากนะครับแต่พอเข้าไปในถ้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขางายนี่นะครับจะอากาศเย็นสบายตลอดเลยเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจึงเคยมีประวัติศาสตร์ของกระบวนการพักคอมมิวนิสต์ค่าย514นะครับใช้เป็นไหวของเขานี่ครับแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บยานะครับยารักษาโรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของที่ราชธานีนี่นะครับคือหมายความว่า พื้นที่นี้เคยถูกใช้เป็นห้องเย็นซึ่งต้องเก็บยาแล้วต้องเก็บความลับอย่างที่สุดนะครับเพราะยาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยที่มีร่วมกันเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อนนะครับพื้นที่นี้เคยเป็นที่เก็บยาแล้วก็เป็นความลับกันมานานมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นมาแทนที่แล้วก็พื้นที่ก็ไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทั้งในพื้นที่ส่วนที่เป็นถ้ำที่มีทางน้ำรอดเป็นทั้งภูเขาหินปะดีไอก้อนหินประหลาดที่สำคัญที่สุดคือผมคิดว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่นักไต่เขานะครับนักปีนเขาเนี่ยมาเห็นแล้วต้องโอ้โหอยากมากมากเลยนะครับคือดูไม่สูงมากแต่ว่ามีเอ็กหรือว่ามีสัดส่วนของก้อนหินที่คิดว่าน่าจะปีนเขาได้สูงมากเลยทีเดียวครับอย่างครับ
ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีเขาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในแง่ไสยศาสตร์นะคะซึ่งคนที่อยู่แถวบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเราไปดูว่าเช่นหินซึ่งเป็นรอยย่นของหนังช้างนะคะแล้วก็ยังมีหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาเชื่อถือกันเนี่ยนะคะก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวเป็นจุดๆแต่ว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อของท่านนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าการสร้างเรื่องราวตำนานให้ผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจนั้นก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการไปเที่ยวนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเออมีอะไรแปลกๆมีอะไรที่น่าสนใจนะคะดิฉันเองก็ไปดูโอ้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหัวใจเรื่องนี้นะเป็นภาพหัวใจคือเวลาเราดูหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยต้องใช้จินตนาการแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยผนวกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่งดงามน่าสนใจแต่ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะถ้าหากว่ามีโอกาสไปที่เขาไฮเนี่ยนะคะกรุณาอย่านำอะไรออกมานะคะแล้วก็กรุณาอย่าไปแตะไปต้องไปขีดไปเขียนหรือไปสลักจารึกชื่อเพราะจะทำให้ธรรมชาตินั้นสูญเสียความงดงามไปนะคะ
ผมได้ยินมาว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่ทางอำเภอเนี่ยสนใจที่จะเชิญนักวิชาการทางธรณีวิทยาเนี่ยมาอธิบายความแปลกประหลาดของเขางายนี่นะครับที่ผมเชื่อว่าถ้านักวิชาการมาเห็นนี่นะครับแล้วอธิบายเนี่ยจะทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่ดีเยี่ยมๆเลยครับคุณวิชาครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะที่นี่แหละค่ะจะมีช่างภาพไปถ่ายรูปกันมาใหม่อาจจะถ่ายได้สวยกว่าที่เราไปถ่ายนะคุณธีรภา
เราก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับต้องใช้เลนกว้างเลนมุมกว้างนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าถ่ายออกมาคงจะอลังการน่าดูสุดยอดทีเดียวครับ
ค่ะแล้วเราก็เอาโดรนไปเตรียมจะไปถ่ายนะปรากฏว่าโดรนเรามีปัญหาเล็กน้อยแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะเราจะถ่ายด้วยภาพถ่ายที่บันทึกด้วยโดรนมาให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้เห็นนะคะว่าถ้ามองจากมุมสูงลงมาหรือมองจากมุมอื่นๆของถ้ำเนี่ยจะเห็นอะไรที่แตกต่างได้บ้างเพราะว่าที่เราไปถ่ายเนี่ยเราถ่ายได้แค่เท่าที่สองแขนเราเหยียดถึงเท่านั้นนะคะคุณธีรภาพ
ครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาไงหรือว่าที่ผมเป็นชาวบ้านว่าเขาหายเนี่ยอำเภอเชียงดาวเนี่ยจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวิทยาทั้งนักปั่นจักรยานนักปีนเขานะครับนักสำรวจธรณีวิทยาเนี่ยนะครับคนที่ชอบเที่ยวถ้ำก็เป็นถ้ำที่ไม่ลึกมากนะครับแต่ก็มีความสวยงามภายในเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์ค่าย54อีกด้วยนะครับเพราะว่าเขาลอยนี่อยู่ที่ภูเรือนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จไม่ใช่การก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย54ตั้งอยู่ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนำที่พักสิริบดาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็สถานที่ตั้งแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านในปราบหมู่5ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จำลองค่าย514นั้นเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของอาคารต่างๆเนี่ยหลายๆคนบอกว่าได้อารมณ์ของความเป็นค่ายเดิมๆเลยนะคะถ้าหากว่านับย้อนเวลาที่ค่าย514แห่งนี้เนี่ยนะคะได้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถือได้ว่านอกเหนือจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าช่วงที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆในบริเวณค่าย514เช่นโอ้มีลูกเสือเป็นนับร้อยชีวิตเลยนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเนี่ยค่ะอยู่ตามอาคารต่างๆคุณธีรภาพเห็นเด็กๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อนจะเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางความคิดนะครับมีการต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของค่ายที่เรียกกันว่าค่าย514นะครับเพราะว่าตั้งค่ายในปี2514ซึ่งมีพลภาพของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนั้น จากความขัดแย้งเนี่ยเราก็มองว่าการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าทุกคนที่เคยเข้าไปอยู่ที่นั่นนั้นต้องเสียสละต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะไปด้วยความจิตนาดีที่อยากจะเห็นสังคมมีความงดงามนะครับจึงไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็จึงได้มีการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เราไม่ได้มาอนุรักษ์การความรุนแรงความต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธแต่อนุรักษ์จิตใจที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นผมดีใจมากๆครับที่ไปตอนนี้เนี่ยถึงค่าย514นั้นเป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือใช่ไหมครับว่าเมื่อกระสุนลูกเสือนั้นก็มาฝึกกันที่นี่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เห็นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่ที่ป้าแม่ของเขาแล้วก็ยังเรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์ขับโขนไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่ายกพวกตีกันนะความกล้าหาญที่แท้จริงคือการที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักครับผมว่าคิดว่านี่คือสิ่งที่ปู่เรียนรู้ค่าย514นั้นให้กับเยาวชนในพื้นที่ครับปู่ย่าครับ
ค่ะนอกจากตัวอาคารแล้วเนี่ยนะคะบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะก็ยังคงอยู่เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราได้รับรู้กันนะคะในช่วงเวลาที่เราไปนั้นเหมือนเราเจอ2ยุคนะคะมาเจอกันก็คือกลุ่มที่เรียกว่าสหายของพกท.นี่นะคะเขาก็มาซ้อมสวนสนามกันขณะที่ลูกเสือเนี่ยนะคะก็มาสวนสนามอยู่ที่สนามเดียวกันแต่ว่าผัดช่วงเวลากันใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยร่วมกันดูแล้วกลมกลืนมากนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ของค่าย514เนี่ยยังมีชีวิตแล้วก็ยังสว่างสวยแล้วก็ยังมีอนาคตด้วยเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเขามาใช้พื้นที่นี้มารู้จักคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายของเขาที่เคยเข้าร่วมการต่อสู้กับพระกรมนิทแห่งประเทศไทยและปัจจุบันก็มาใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเคยเรียกว่าเขตงานสด.2นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่พอสมควรคุณธีรภาพคะในเดือนมีนาคมนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่ค่าย514เป็นพิเศษไหมคะ
คร
ับ
เด
ือ
นมีนาคมนี้นะครับจะมีงานใหญ่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานระดับอำเภอจริงๆนะครับเพราะว่าทางอำเภอให้การสนับสนุนให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็คืองานรำลึกถึงงานค่าย514นะครับในวันเสาร์ที่14มีนาคมนะครับก็คือจัดที่ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย514ที่ปีนี้ตั้งมาเป็นปีที่7แล้วนะครับก็จะมีงานทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่แปดโมงเป็นต้นไปจนถึงค่ำๆเลยนะครับจะมีขบวนรถออฟโรดรถโบราณนะครับเดินทางมาเข้าสู่ค่าย514นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการที่ค่ายแห่งนี้เนี่ยพัฒนาจากพื้นที่ที่มีการขัดแย้งทางความคิดมีการต่อสู้ในกลุ่มอุปกรณ์กันแดงมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับจึงได้มีขบวนรถออฟโรดและรถโบราณขับตำนานถึงได้ในวันเสาร์ที่14นี้นะครับท่านผู้ใหญ่ใกล้ๆหรือว่ามีสถานการณ์ที่จะเดินทางลงใต้ในช่วงนั้นแล้วก็และที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็เข้าไปเที่ยวงานนี้ได้นะครับจะดูวิถีชีวิตความเป็นมาของค่าย514จะดูที่ว่าคนที่อยู่ในป่านั้นเวลาที่เขาพักผ่อนเขาร้องรำทำเพลงอะไรกันยังไงนะครับก็ทำอาหารอย่างไรนะครับมีการจำลองภาพการเสียงสนามการแสดงรำโบกธงนะครับมีการแสดงการใช้อาวุธนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงๆแล้วนะครับเป็นอาวุธปลอมเป็นการจำลองสมองให้เห็นว่าชีวิตในตอนที่เราตั้งเงินค่ายกันอยู่นั้นมีการเป็นอยู่กันยังไงก็ขอให้เห็นในงานนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปจนกระทั่งถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็ยังมีการบรรวงกันอยู่นะครับงานนี้เรียกว่าปิดงานกันตอนที่คือเลยก็ว่าได้ครับคุณดีกว่าครับ
ค่ะถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยจะแค่ไปเยี่ยมชมเนี่ยนะคะเวลาที่เหมาะๆก็คงจะเป็นช่วงที่เช้าๆหรือแดดร่มลมตกนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าร้อนนิดนึงทีนี้ถ้าหากว่าร้อนเนี่ยก็แนะนำให้เข้าไปเดินดูในบริเวณตัวค่ายนะคะซึ่งจะอยู่หลบเข้าไปในป่าแม้ว่าจะแดดร้อนเพียงใดเนี่ยเข้าไปในบริเวณค่ายก็จะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะทีนี้เราก็ทบทวนอีกนิดนึงนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังเข้าไปงานในวันที่14มีนาคมที่ค่าย514แล้วเนี่ยนะคะที่เราแนะนำท่านผู้ฟังไปว่าน่าจะไปแวะที่ไหนบ้างนะคะ
ครับก็ผมอยากจะเสนอแนะอย่างนี้ครับว่าถ้าไปแล้วก็ถ้าสามารถเข้าไปในช่วงเช้าได้นะครับก็จะมีความสุขนะครับอยู่ในสบายนะครับเพราะว่าจะมีกระโดดรถแล้วก็รถโบราณนะครับไปที่ค่าย514นะครับเสร็จแล้วก็ก็ไปดูวิถีชีวิตไปดูภาพจำลองของค่ายตั้งแต่สมัย2520-21นะครับเมื่อหลายทศวรรษก่อนนะครับพอตกพักประมาณ10โมงกว่าไปแล้วเนี่ยอากาศเริ่มร้อนแล้วเนี่ยท่านอาจจะแวะไปเที่ยวชมเขางายกันก็ได้ที่อยู่ในจำเป็นเดียวกันห่างกันสักประมาณสัก10-15 นาทีนี่นะครับแล้วก็กลับมาตอนบ่ายๆหลังเริ่มฝนตกแล้วประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็ ทุกท่านที่ไปก็สามารถที่จะร่วมรับประทานอาหารได้นะครับแล้วก็กลุ่มการแสดงสนสนามการรำธงนะครับการแสดงของนักเรียนนะครับมีพิธีเปิดนะครับมีการแสดงชุดปฏิบัติการกอไก่สร้างหางของเด็กๆนะครับก็คือปฏิวัติการระบำรวมข้าวการเต้นระบำรวมข้าวการแสดงหญิงสู้กล้าหาญรวมทั้งระบำย้อนยุคโดยมีวงดนตรีลูกทุ่งสวรรค์แดงนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีคำต่อสู้กันอยู่นะครับมาเป็นวงดนตรีในการขับกล่อมรวมทั้งสลับกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเราคงจะไม่ได้เน้นเรื่องความขัดแย้งกันละเรามาแลกเปลี่ยนกันว่าวงดนตรีในอดีตนั้นให้อะไรกับเราในวันนี้บ้างนี่ก็เป็นงานจำลึกการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับการ54ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับเราปีศาจ54ในวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้ครับอยู่ที่บ้านตำบลบ้านเสด็จนะครับอำเภอเชียงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
ค่ะ
คุณผู้ชมได้ไปไปกันนะครับ
ค่ะแล้วถ้าหากว่ากลัวไปไม่ถูกเนี่ยนะคะก็ตั้ง GPS เข้าไปได้เลยนะคะที่บ้านเสด็จนี่นะคะแล้วพอเข้าไปถึงในบริเวณแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายบอกหรือหากถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะไปได้
ครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะรู้จักสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับที่เป็นหมู่บ้านเกาะนะครับส่วนมากก็จะไปเที่ยวตามเกาะแต่งต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่วันนี้นั้นก็อยากให้ท่านไปง่ายมุมหนึ่งนะครับที่อำเภอเชียงดาวนะครับแม้ว่าจะเป็นที่ที่ในอดีตเคยมีการขัดแย้งมีการสู้รบกันรุนแรงแต่ปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสงบงามนะครับและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติวิทยาวิถีชีวิตผู้คนเนี่ยให้เราค้นหามากมายเลยนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเรายังมีสิ่งดีๆซ่อนเร้นอีกมากมายนะครับและหนึ่งในจำนวนนั้นในผมอยากให้ท่านไปค้นหาสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุริยาครับที่ความ
ค่ะค่ะแล้วก็คำขวัญประจำอำเภอเชียงดาวนะคะก่อฐานหินถึงนกน้ำงามทุ่งทองร่องตาปีไม้ดีจันทรพอค่ะไปเก็บดูให้ครบๆนะคะจะได้ประทับใจว่าเชียงดาวน่าเที่ยวอย่างไรวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราสองคนต้องลาไปจากพื้นที่นี้นะคะจากที่พิจารณาไปด้วยค่ะ
และผมคุณภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
I'm not afraid.